Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Biz sizlar bilan o'tgan suhbatimizda tarbiyaning muammoli tomonlaridan biri haqida suhbatlashdik. Siz bolangizga to'g'ri tarbiya berishni istasangiz, uning mijozi qanday ekanligini ham bilib olishingiz kerak bo'ladi. Mijozning amalda juda ko'p turlari mavjud. Doktor Chez va Tomislar bolalardagi mijozning 9 ta tarkibiy qismini ko'rsatib o'tishgan. Ular yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ham mavjud bo'lishini keyinchalik esa rivojlanib borishni aniqlashgan. Boladagi xususiyatlar atrof muhit ta'sirida rivojlanib boradi. Mijoz esa bola shaxsiyatiga mahkam o'rnashib qoladi. Hatto butun umr davomida saqlanib qoladi. Mijoz quyidagi qismlardan iborat. Birinchisi faollik darajasi. Farzand tug'ilishi bilanoq unda o'ziga xos faollik vujudga keladi. Ikkinchisi ishchilik. Och qolish, ovqatlanish, organizmni bo'shatish va uyquga ketish uyg'onishning ketma-ketligi. Uchinchisi, yaqinlashish va uzoqlashish. Bolaning notanish odamlarga, oziq-ovqatlarga, o'yinchoqlarga nisbatan bo'lgan tabiiy reaksiyasi.
4. Moslashish. Tashqi sharoitlarning o'zgarishiga nisbatan bolaning tez yoki uzoq vaqt mobaynida moslashishi. 5. Reaksiyaning ishchiligi. Kayfiyatni ifodalashga ketgan energiya miqdori. 6. Reaksiyalar qamrovi. Tashqi ta'sirlarga nisbatan qaytarilgan xatti-harakatlarning samarasi. 7. Kayfiyat sifatlari. Shuxchanlik, lazzatlanish, quvnoqlik, boshqalarga tez o'rganish va bularga teskari bo'lgan yig'loqliklik. Hammadan qochish kabi sifatlarga ega bo'lish. 8. Bo'shashganlik. Diqqatni tashqi ta'sirlarga nisbatan jamlay olmaslik. 9. Diqqat, e'tibor va g'ayratlilik. Qiyinchiliklarni yengib o'tishdagi bolaning faolligi. Ta'sirchan bolalar yangi sharoitga tez ko'nika olmaydilar. Shuningdek, ko'pincha yomon kayfiyatda bo'ladigan, ayniqsa ota-onasining didoridan uzoq vaqt mahrum bo'lib, tushkun holda yuradigan bolalarga ham yangi sharoitga ko'nikish qiyin kechadi. Ana mana shunday bolalar kattalardan olayotgan mehr va erkaklashlarga qoniqmaydilar.
Doktor Chez va Tomislar mazkur 9 ta o'lchov asosida yangi tug'ilgan bolalarga baho berishning ko'p tarmoqli formulasini ishlab chiqqanlar. Unga ko'ra, chaqaloq tarbiyasini oson yoki og'ir kechishini oldindan aytib berish imkoniyati yaratiladi. Tarbiyasi oson bolalar ota-onasidan ko'p e'tiborni talab qilmaydi. Tarbiyasi og'ir bolalar esa uni dunyoga keltirgani uchun insonlarning ayniqsa onasining o'ziga juda ko'p e'tibor berishini istaydi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyidagilarga alohida e'tibor qiling. Avvalo, bolaning ulg'ayishi uni o'rab turgan doiralarga bog'liq emas. Undagi tug'ma xususiyatlar bolaning o'sishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan esa, bolaning tug'ma xususiyatlardan qat'iy nazar, uning tarbiyasida onasi yoki otasi bilan yo'lga qo'yilgan muloqot hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Tarbiyasi og'ir bolani o'qitish qanchalik qiyin bo'lmasin, ona mehri samarali natija beradi. Ota-ona mehri boladagi tug'ma xususiyatlarni o'zgartirishga, uni yaxshi yoki yomon tomonlarga burib yuborishga qodirdir.
Ota-onalarning aksariyati o'z farzandlarini jonu dildan sevadilar va o'z mehr-muhabbatlarini yetkazyapman deb o'ylaydilar. Bugungi kunning eng katta muammosi ham mana shunda. Ota-onalar o'zlarining qalb to'riga yashiringan mehr-muhabbatlarini bolalariga ko'rsatish yo'llarini bilmaydilar. Agar ota-onalarda bolasi bilan samimiy munosabat bo'lmasa, boladagi qolgan barcha xatti-harakatlar mo'rt asosga qurilgan bo'ladi va kelgusida ko'plab muammolarga sabab bo'ladi. Azizlar, siz bizning suhbatlarimiz orqali qanday qilib farzandingiz bilan yaqin va mustahkam munosabat o'rnatish, o'zaro mehr-muhabbatni bolaga qanday yetkazish haqida bilib olishingiz mumkin. Buning uchun bizning suhbatlarimizni qoldirmay tinglashingiz kerak bo'ladi. Keyingi safar bola tarbiyasidagi ma'lum bir shartlar bilan tanishtiramiz. Ungacha sog' va omon bo'ling.